Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Παγκόσμιος θρήνος για την εμψυχρό δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίντζο Άμπε. Ποια τα κίνητρα του ενόχου, τι δηλώνουν οι παγκόσμιοι ηγέτες. Σε θερμό κλίμα έλαβαν χώρα οι πρώτες συζητήσεις μεταξύ της Υπουργού Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ και του Κινέζου ομολόγου της Βουάνγ Γι στο πλαίσιο του συνεδρίου G20. Συνεχίζεται η αναζήτηση του διαδόχου του Μπόρις Τζόνσον στην Αγγλία με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ να δηλώνει πως θα υποβάλει αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Κιρίλ Πέτκοφ εγκαινίασαν τον νέο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Παγκόσμιο θρήνο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίντζο Άμπε ύστερα από σφαίρα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη Νάρα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ιαπωνικής αστυνομίας Καζουχίσα Γιαμαμούρα, ο ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού διέπραξε το αδίκημα καθώς θεωρούσε πως ο Άμπε αποτελούσε μέλος μιας οργάνωσης την οποία δεν ονομάτισαν. Ο ύποπτος ομολόγησε πως διέπραξε το αδίκημα καθώς είχε πικρία απέναντι σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό και πίστευε πως ο πρώην πρωθυπουργός Σίντζο Άμπε αποτελούσε μέλος του. Δεν θα θέλαμε να μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, ανέφερε ο κύριος Γιαμαμούρα.
The suspect confessed that he committed the act as he had a grudge against a specific organization and believed former Prime Minister Abe was part of it.
Οι Ιαπωνικές αρχές εξετάζουν ακόμη το αν ο 41χρονος Τετσούγια Ιάγκαμι έδρασε μόνος του ή αν αποτελεί μέλος πείρας. Στον αποήχο της είδησης, αρκετοί ηγέτες ξένων χωρών έσπευσαν να εκφράσουν την λύπη αλλά και την οργή τους για τον άδικο χαμό του Άμπε. Μεταξύ αυτών και η Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, η οποία με γραπτή δήλωσή της ανέφερε πως μέσω της συνάντησής της με τον τέος πρωθυπουργό μπορούσε να διακρίνει την αγάπη του για την χώρα του αλλά και την επιθυμία του να τη φέρει πιο κοντά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερα σε επίκαιρο θέμα που ακολουθεί. Η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ ανέφερε πως είχε μία ανοιχτή συζήτηση με τον ομόλογό της από την Κίνα, Βουάνγ Λι, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου G20 που λαμβάνει η χώρα αυτές τις μέρες στον Παλί της Ινδονησίας. Η κυρία Γουόνγκ επεσήμανε πως η ίδια και ο κύριος Λι άκουσαν προσεκτικά ο ένας τον άλλον σχετικά με τις προτεραιότητες αλλά και τις ανησυχίες των δύο χωρών. Όπως θα περιμένατε, αναφέρθηκα σε μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αμφίδρομες σχέσεις μας, την περιοχή γενικότερα αλλά και προξενικά θέματα. Η Αυστραλία και η Κίνα έχουν κερδίσει πολλά λόγω της δύναμης των οικονομικών και των ανθρώπινων δεσμών μας. Έχουμε τις διαφορές μας, αλλά όπως ανέφερα το πρωί και όπως έχω πει και στο παρελθόν, πιστεύουμε πως είναι σε όφελος και των δύο χωρών να υπάρξει σταθερότητα στις σχέσεις τους, ανέφερε η κυρία Γουόνγκ.
As you would expect, I raised a number of issues in relation to bilateral, regional and consular issues.
Περισσότερα για τη σύνοδο G20 σε επικαιρική αναφορά που ακολουθεί. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ομόλογό του από τη Βουλγαρία, Κιρίλ Πέτκοφ, έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ανοίγοντας μαζί την Στρόφιγγα στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, IGB. Ο αεραγωγός συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων θα μεταφέρει 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν προς την Κομοτηνή και στην συνέχεια προς την βουλγαρική Στάρα Ζαγόρα, ενώ θα έχει προοπτική να φτάσει μέχρι και τα 5 δις. Μιλώντας κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου αεραγωγού, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο ως ανάχωμα για τις διαρκώς αυξανόμενες τιμές ενέργειας.
Μια καθοριστική ενεργειακή γέφυρα που ενώνει τον γεωγραφικό νότο με το βορρά, φέρνοντας σε πρώτη φάση πιο κοντά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ενισχύουν έτσι την ενεργειακή ασφάλεια, την εφοδιαστική ασφάλεια όλων των συνδεδεμένων χωρών και γίνονται ένα ανάχωμα στο τεχνικό ράλι τιμών ενέργειας που, όπως ξέρετε, ροκανίζουν προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας κατηγόρησε τρεις άνδρες για κατοχή ναρκωτικών, αφού, όπως είπε, εντόπισε ποσότητες κοκαίνης και μεθαμφεταμίνης αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μηχανήματα τα οποία είχαν εισαχθεί από το εξωτερικό. Οι αρχές ισχυρίζονται πως οι δύο από τους τρεις άντρες εντοπίστηκαν στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν τις ναρκωτικές ουσίες από τα μηχανήματα, ενώ ο τρίτος συνελήφθη σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα σε ένα ξενοδοχείο του Σίδνεϊ. Και οι τρεις άντρες αρνήθηκαν την εγγύηση. οι αρχές άσκησαν δίωξη εναντίον ενός άντρα για τον πυροβολισμό ενός 9χρονου κοριτσιού έξω από το σπίτι του στην περιοχή Cornell's Point στα νότια του Σίδνεϊ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής Ranwick, όπου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση, χωρίς ωστόσο η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς η μονάδα κατά του οργανωμένου εγκλήματος της πολιτείας εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου. Λίγο αργότερα κατάφεραν να συλλάβουν τον 34χρονο στην περιοχή Ότλι και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα του St. George, όπου και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της ένοπλης επίθεσης και της απόπειρας δολοφονίας. Στον απόϊχο της μαζικής καταστροφής που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών στη Νέα Νότια Ουαλία και ειδικότερα στα βόρεια προάστια της πολιτείας, αρκετές περιοχές παραμένουν πλημμυρισμένες ή καλυμμένες με σκουπίδια που παρέσυραν τα ορμητικά νερά. Συγκεκριμένα, αρκετές παραλίες των βορείων προαστίων, όπως το νησί Ντάνγκαρ, έχουν μαζέψει σωρίες απορριμμάτων στις ακτές, κυρίως από πλαστικά και ξύλο. Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός των σκουπιδιών προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η πάυση της κυκλοφορίας των φεριμπότ έως ότου καθαριστούν οι ακτές, προκειμένου να αποφευθούν τυχόν ζημιές. Στην κοιλάδα του Καγκαρού, οι κάτοικοι έχουν αποκλειστεί, αφού τα νερά προκάλεσαν κατάρρευση στους δρόμους που οδηγούν από και προς την πόλη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση. Το οδικό δίκτυο είχε ήδη υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων των προηγουμένων μηνών και είχαν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ημέρες τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, με ορισμένους κατοίκους να αφήνουν τα σπίτια τους και να μετακομίζουν αλλού. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Θετική εξέλιξη για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, αφού ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας στην βαθμίδα ΒΒ. Ο οίκος τόνισε στον σχολιασμό του πως η Ελλάδα έχει μεγάλο μέσο όρο εισοδήματος, το οποίο υπερβαίνει εκείνο άλλων χωρών που βρίσκονται στις βαθμίδες ΒΒ και ΒΒΒ της αξιολόγησης, ενώ οι δείκτες ανάπτυξης είναι ανάμεσα στους υψηλότερους. Οι θετικές αυτές προοπτικές δείχνουν, όπως αναφέρει ο οίκος, την σταθερή πρόοδο των ελληνικών τραπεζών στην βελτίωση του ενεργητικού τους, αλλά και την μείωση του δημοσίου χρέους παρά την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ασθένεια η οποία μεταδίδεται από το τσίμπημα των κουνουπιών που έχουν μολυνθεί από πουλερικά. Για τον ιό εξέδωσε ανακοίνωση ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, που μεταξύ άλλων αναφέρει: ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κοινών κουνουπιών, τα οποία μολύνονται από μολυσμένα πτηνά, ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών. Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια. Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ πολύ λίγα άτομα, λιγότερο από το 1% όσων μολύνονται, εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνυγκίτιδα. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 50 ετών, κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κάλεσε την αρχή κατά της διαφθοράς να δείξει μηδενική ανοχή και να δράσει με αποφασιστικότητα κατά τη διάρκεια της τελετής του διορισμού της στο Προεδρικό Μέγαρο. Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του, ο κύριος Αναστασιάδης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης για την Επιτροπή, μέσω του οποίου θα πατάξουν το φαινόμενο. Επίτροπος Διαφάνειας διορίστηκε ο Χάρης Πογιατζή και μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς διορίστηκαν η Τατιάνα Ζαχαριάδου, Ελένη Πατέρα, Μιχάλης Κωνσταντινίδης και Νίκος Ζαμπακίδης. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Παρά το γεγονός ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει από τη θέση του μόλις βρεθεί ο επόμενος ηγέτης του νέου συντηρητικού κόμματος της Αγγλίας, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως πρέπει να φύγει άμεσα. Μεταξύ αυτών, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δήλωσε πως αν οι συντηρητικοί δεν αντικαταστήσουν τον Τζόνσον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα υποβάλει αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνη στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε διαδικασία πρόωρων εκλογών. Είναι μια πολύ καλή εβδομάδα για το Εργατικό Κόμμα και η πρόκληση μου προς τους συντηρητικούς δεν είναι ποιος θα είναι ο νέος τους ηγέτης, αλλά το αν θα καταφέρουν να μας φέρουν την αλλαγή που έχουμε ανάγκη. Ας κάνουμε γενικές εκλογές, ας αλλάξουμε την κυβέρνηση και ας κάνουμε μια νέα αρχή για τη χώρα, ανέφερε ο Στάρμερ.
This is a very good week for the Labour Party. My challenge to the Tories is not who's your next leader going to be, but give us the change we really need. Let's have a general election, let's have a change of government, a fresh start for our country.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε πριν λίγες ώρες ένα εκτελεστικό διάταγμα μέσω του οποίου προσπαθεί να προστατέψει το δικαίωμα των γυναικών στις εκτρώσεις. Το διάταγμα αυτό δίνει εντολή προς όλα τα Υπουργεία των Ηνωμένων Πολιτειών να αντισταθούν στις προσπάθειες περιορισμού πρόσβασης σε φάρμακα αμβλώσεων ή σε όσες επιθυμούν να μετακινηθούν προς πολιτείες που παρέχουν πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες εκτρώσεων. Η υπεύθυνη τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιέρ, ανέφερε πως ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών του ερχόμενου Νοεμβρίου. Ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να φροντίσει ο κόσμος να ακουστούν οι φωνές του στις κάλπες. Γι' αυτό σας καλεί. Αυτό είμαστε. Ζητάμε από τους συμπολίτες μας να φροντίσουν να μιλήσουν και να ακουστούν οι φωνές τους, τόνισε η κυρία Ζαν Πιέρ.
The way to really address this is for people to make sure that their voices are heard at the ballot box.
Μήνυση κατά του επιχειρηματία Elon Musk αναμένεται να καταθέσει πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αυτοκινήτων Tesla είχε δεσμευθεί να αγοράσει το μέσο για το ποσό των 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο την τελευταία στιγμή έκανε πίσω με την δικαιολογία πως οι ηθήνοντες της πλατφόρμας δεν μπορούσαν να του παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες ψεύτικων λογαριασμών. Ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, Brett Taylor, τόνισε πως το Twitter θα κινηθεί νομικά κατά του Musk προκειμένου να εξασφαλίσει πως η συμφωνία θα προχωρήσει κανονικά. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 68 λεπτά το ευρώ και σε 69 σέντς εναντί του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Νίκου Κύριου στον μεγάλο τελικό του ανοιχτού πρωταθλήματος αντισφαίρησης Wimbledon της Αγγλίας. Ο Σέρβος επικράτησε με 3-1 σετ του Βρετανού Κάμερον Νόρι, αν και βρέθηκε να χάνει, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Τζόκοβιτς δήλωσε πως περιμένει τον αγώνα με τον Κύριο με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Θα υπάρχουν πολλά ψυχολογικά πυροτεχνήματα και από τις δύο πλευρές. Θα είναι ο πρώτος του τελικός Grand Slam. Προφανώς είναι πολύ ενθουσιασμένος και δεν έχει πολλά να χάσει και πάντα παίζει έτσι. Ξέρετε, παίζει τόσο ελεύθερα. Έχει ένα από τα καλύτερα σερβίς του παιχνιδιού, είπε ο Τζόκοβιτς.
Well, one thing is for sure, there's gonna be a lot of fireworks emotionally from both.
Από την πλευρά του, ωστόσο, ο ομογενής άσος φάνηκε δυσαρεστημένος από το γεγονός πως νιώθει σαν να αγωνίζεται μόνος του. Είναι λίγο θλιβερό, καθώς δεν αισθάνομαι να με υποστηρίζει κάποιος από τους υπόλοιπους Αυστραλούς αντισφαιριστές και ειδικότερα τους άντρες. Όχι αυτούς που παίζουν τώρα, αλλά τους παλαιότερους. Είναι περίεργο, αλλά νιώθω σαν να έχουν μια άρρωστη αιμονή να με δουν να αποτύχω για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω αν απλά δεν με συμπαθούν ή αφοβούνται. Ειλικρινά δεν γνωρίζω, ανέφερε ο κύριος.
It's pretty sad because I don't get any support from any of the other Australian tennis players, male side, like not the players, I mean like the past greats, and it's weird, they just have like a sick obsession with just tearing me down.
Ο μεγάλος τελικός του Wimbledon αναμένεται να ξεκινήσει αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο αρχηγός της Εθνικής Ισλανδίας, Χόρντουρ Μάγνουσον. Ο παίκτης που είχε μείνει ελεύθερος από την ρωσική Τσέσεκα Μόσχας και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, τα βρήκε σε όλα με τους ηθήνοντες του Τριφυλιού και αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Στο μεταξύ, για τα πρωταθλήματα NPL της Αυστραλίας, αυτήν την ώρα στην περιοχή Αυστραλιανής πρωτευούσης λαμβάνει χώρα η αναμέτρηση Καμπέρα Olympic Tigers, ενώ στη Νέα Νότια Ουαλία η Sydney Olympic αναμετράται με τους νέους της Sydney FC. Στη Νότια Αυστραλία για τις 18:30 είναι προγραμματισμένη η συνάντηση ανάμεσα σε Adelaide Olympic και Adelaide Comets. Στην Βικτόρια στις 17:30 η Νέα Ελλάδα υποδέχεται τον Αλέξανδρο στο ελληνικό ντέρμπι της αγωνιστικής, ενώ στις 18:00 η Ελλάς Μελβούρνης αντιμετωπίζει τον Dandenong. Στην Δυτική Αυστραλία τέλος για τις 17:00 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση της Αθηνάς με το Cockburn City. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Στο Σίδνεϊ αναμένεται να σημειωθούν βροχές με διακύμανση της θερμοκρασίας από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Wollongong με τη θερμοκρασία να είναι από 11 έως 16. Βροχές και στο Νιούκασλ από 8 έως 17. Ηλιοφάνεια στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας είναι η πρόβλεψη για τη Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 5 και ανώτερη 14 βαθμούς. Βροχές προβλέπονται για αύριο στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 18 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα σημειωθεί στην Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 5 βαθμούς και να ανέρχεται στους 15. Παροδική συννεφιά αναμένεται για το Χόμπαρτ από 4 έως 13 βαθμούς. Το ίδιο και στην Καμπέρα με θερμοκρασίες από 3 έως 13. Ηλιοφάνεια προβλέπεται για τη Βρισβάνη όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 20 βαθμούς ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 7. Παροδική συννεφιά θα σημειωθεί στο Κέρνς όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αναμένεται να σημειωθεί στο Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 29 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα θα σημειωθεί ηλιοφάνεια ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 26 βαθμών. Στην Λευκωσία σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνούμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Πάνος Αποστόλου.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.